susret hiljadugodišnjici mučeničke Končine, svetog kneza Zetskog mučenika, Radio Svetigora predstavlja emisiju. Sveti Jovan Vladimir.
Braću i sestre, poštovani slušalci, nastavljamo danas izlaganje posvećeno ličnosti i djelu svetog Jovana Vladimira Dukljanskog kneza. Kraj 10. i početak 11. vijeka istorijsko je razdoblje u kome je sveti Jovan Vladimir stupio na istorijsku scenu i ostvario se kao duhovna i istorijska ličnost. Kada je tačno rođen sveti Vladimir Dukljanski knez, nije poznato, niti je moguće ustanoviti. Po godini i datumu rođenja ništa ne kažu ni ljetopis popa Dukljanina, ni sačuvani istorijski izvori toga vremena, ali moglo bi se načelno reći da je ovaj duhovni velikan naše prošlosti rođen načelno oko 970. godine. Otac svetog Jovana Vladimira, knez Petrislav, pominje se u ljetopisu popa Dukljanina, a spomen kneza Petrislav ili Petra nalazimo i u olovnom pečatu, koji se svojevremeno čuvao u kabinetu medalja u Berlinu. Dakle, radi se ne o legendarnoj ličnosti, već o istorijski vjerodostojnoj ličnosti, koja je upravljala Dukljanskom kneževinom najvjerovatnije sredinom 10. vijeka. U ljetopisu popa Dukljanina o knezu Petrislavu, pored ostalog, nalazimo zamišku, koja je doslovno glasi: zatim rodi kralj Petrislav sina, kojem dade ime Vladimir, i upokoji se u miru. Sahranjen bi u crkvi Svete Marije u mjestu zvanom Krajini. Iz citiranog navoda ljetopisa popa Dukljanina ili barskog rodoslova, kako se ovaj inspirativan istorijski izvor još imenuje u naučnoj literaturi, slijedi da manastir Prečista Krajinska, o kojoj će tek biti riječi, nije podigao sveti Jovan Vladimir, kako mnogi istoričari pogrešno rasuđuju, već ga je najvjerovatnije podigao otac kneza Vladimira, knez Petar ili Petrislav, u kome je knez Petar, kako se navodi, sahranjen, a nije isključeno da je ovaj hram u nekom prvobitnom obliku postojao ranije i da je za vlade kneza Petra i kneza Vladimira proširi. U svakom slučaju možemo nasčerno reći, ako bi se rukovodili navodima ljetopisa popa Dukljanina, da je otac kneza Vladimira, knez Petar ili Petrislav, podigao manastir Prečistu Krajinsku i da je kao ktitor u njemu i sahranjen. Napomen kneza Petra nalazimo i na olovnom pečatu koji se krajem 19. vijeka još uvijek čuva u kabinetu medalja u Berlinu. U ovom pečatu nemački naučnik Gustav Schlumberger objavio je 1885. i 84. crtež na kome se jasno uočava lic i nalični pečat. Na licu pečata bio tisnut lik Presvete Bogorodice sa malim Hristom u naručju. Na naličju pečata bilo ispisano na grčkom jeziku doslovno sljedeće: Petar Arhont Dioklije Amin. U vrijeme kada je Schlumberger pisao ovom pečatu, on se već nalazio u stadijumu raspadanja, budući da se legura olova iz koje je bio izliven već razgrađivala, ali je prvobitni lik srećom sačuvan za buduća pokoljenja. Istom olovnom pečatu sasvim se gubi trag 1945. godine, kada su jedinice Crvene armije zauzeli Berlin u završnoj etapi Drugog svjetskog rata. Mnogi eksponati koji se čuvali u berlinskim muzejima trajno su nestali, među njima i olovni pečat knjeza Petra. Knez ili ti Arhon Petar, kako se imenuje u ovom pečatu, dakle nije bio kralj. Ljetopis popa Dukljanina na pogrešno imenuje kneza Petra kao kralja. Petar je bio Arhont, na grčkom jeziku ili duks, u svakom slučaju knez ili vojvoda, ali nikako kralj Duklje. Zanimljivo je da ljetopis popa Dukljanina Jovana Vladimira imenuje kao kralja, ali on nije imao titulu kralja, ili ti na latinskom rex, već isključivo titulu vojvode, duks ili ti knez. Tako da se u relevantnim bizantinskim izvorima Jovan Vladimir imenuje isključivo kao knez, a nikako kao kralj. O životu i radu svetog Vladimira naći ćemo određenog pomena u bizantijskoj hronici historiopisca Jovana Skirice, koja je pisana krajem 11. vijeka i uhvata razdoblje od 811. do 1057. godine. Sudeći prema ljetopisu popa Dukljanina, postojalo i žitije svetog Vladimira, čiji je cjelokupan sadržaj izgubljen, ali je srećom u ljetopisu popa Dukljanina objavljen centralni fragment istog životopisa. Zakoljujući nepoznatom piscu ovog barskog ljetopisa, bio svetom Jovanu Vladimiru ima osnovne istorijske podatke. Cjelokupnost duhovnih dometa ove velike ličnosti mi danas ne bi mogli sagledati da nam u ljetopisu popa Dukljanina nije ostao sačuvan fragment životopisa svetog Vladimira. Knez Vladimir je najvjerovatnije oko 990. godine stupio na tron prostorno male Dukljanske književine. To je vrijeme uspona bugarskog cara Samuila, koji je uspješno ratovao protiv Bizantijskog carstva. Naime, Bugari su nakon dolaska na prostor između rijeke Dunava i Prajne Balkana 679. godine kao turansko-tatarsko pleme uspjeli da se trajno nasele na ovom geografskom prostoru, da se stope sa slavenskom većinom i da formiraju relativno moćnu državu, koju će bugarski vladar Simeon 893. uzdići na nivou carstva, ali će Bizantinci 971. zauzeti Veliki Preslav, prijestolnicu Bugarskog carstva, i Bugarsku pripojiti Bizantiji. No, ovo stanje neće potrajati za dugo. Već 976. godine sinovi prsijačkog kneza Nikole, Mojsej i David, Aron i Samuilo, podigli su ustanak protiv Bizantijskog carstva u okolini Ohrida, koji se uspješno razvijao. Mojsej i David su poginuli u borbi protiv Bizantinaca, Arona je ubio Samuil i tako je Samuil ostao sam i nametnuo se kao vrhovni voć ustanka Balkanskih Slavina. A ustanak se u narednim godinama uspješno razvijao. Samuilo je zauzeo osim Makedonije Albaniju, Epir, Trakiju i Bugarsku i formirao moćnu državu između Jadranskog i Crnog mora. Pokušaj bizantijskog cara Vasilije II. Da uguši ustanak završio se porazom bizantijske vojske u Ihtimanskom klancu u Bugarskoj 986. godine. Međutim, 10 godina kasnije na rijeci Sperhej u Tesaliji Samuila je teško potukao solunski namjesnik Ničifor Ural 997. godine, pa je Samuila promijenio pravac daljih vojnih nastupanja. Nije mu dakle pošlo za rukom da osvoji Solun. Drač je zauzeo ubrzo nakon 997. godine, i time se na granici Duklje pojavila nova sila. No, Samuilo je nagovijestio svoje aspiracije prema zapadnom Balkanu još ranije, pa je knez Vladimir uputio u Carigrad oko 990. ili 991. godine poslanstvo, koje je vjerovatno imalo da osigura bizantijsku pomoć za odbranu Duklje od predstojeće bugarske invazije. Poslanstvo je bilo zarobljeno od strane Arabljana i vizantijskim otkupom oslobođeno, te zbog toga mi slučajemo njemu snagu. Vladimir je bio odsječen od Carigrada, centralni Balkan su kontrolisali Bugari, Samuilova armija, tako da se Duklja našla na udaru bugarske invazije. Samuil je poveo rat protiv Duklje najvjerovatnije oko 997. ili 998. godine. Glavni okršaj su se vodili oko Uzvisa, oko Visa Oblika na Tarbošu, gdje se utvrdio knjez Vladimir. Samuil je dio vojske ostavio pod gradom, a drugi dio lično poveo da okupira Ulcinj, koji u to vrijeme bio u okviru Dračke teme. Budući da se našao sa malobrojnom vojskom sa svih strana opkoljen mnogo većom Samuilovom armijom, Vladimir se predao Samuilu da bi izbjegao nepotrebno prolivanje krvi. Poslije predaje Vladimir je bio interniran u Prespu gdje se nalazio Samuilov dvor. Samuil je dugo držao Ulcinj pod opsadom, ali bez uspjeha. Pošto je bio primoran da obustavi opsadu Ulcinja, Samuil je sa vojskom spalio Kotor i Dubrovnik, zatim nastupao sve do Zadra. Napad na Zadar svršio se neuspjeh. Podao se preko Raške i Bosne, Samuilova vojska vratila kući. Pisac barskog Rodoslova, pozivajući se na žitije svetog Vladimira, opisuje Vladimirovo poznanstvo sa Kosarom, čerkom cara Samuila, koje je krunisano bravo. Postajući Samuilov zet, Vladimir je dobio, citiramo, zemlju i kraljevinu njegovih otaca i cijelu Dračku zemlju, svršen citat. Na isti način, prema vizantijskom istoriopistu Skidici, Samuilo je postupio sa Ašotom, sinom solunskog namjesnika Georgija Tarunita, koji je u boju sa Samuilom negdje u okolini Soluna poginuo, Ašot bio zarobljen. Ašot se oženio drugom Samuilovom čerkom Miroslavom i dobio Draž na upravu. Nema kontradikcije između podataka kod Skidice i u ljedovizu Boba Duklenina. Ljedovis Boba Duklenina kaže da je Vladimir dobio na upravu samo Dračku zemlju, dok Skidica donosi vijest da je Ašot dobio Draž na upravu. Dakle, Vladimir je očito dobio na upravu širu okolinu Drača, ali ne i sam Drač kao grad. U saglasnosti sa Samuilom, Dragimir, stric kneza Vladimira, ponovo je dobio na upravu svoju zemlju Traguniju. Novi Samuilovi saveznici Vladimir i Ašot nisu se na isti način odnosili prema caru Samuilu. Vladimir ipak bio lojalan Samuilu, rukovodeći se hrišćanskom etikom. Ašot, čim je dobio upravu Draču, stupio u bliske kontakte sa uglednim građanima Drača, na čelu sa Jovanom Hrisirijem, nosivacem vizantijske politike u gradu. U njihovom planu za oslobođenje Drača bio je izvješten pismom sam vizantijski car Vasilije II. Ašotu je pošlo za rukom da ubijedi svoju ženu Miroslavu, da izbjegnu na jedan vizantijski brod, pa je otišao u Carigrad gdje je za zasluge dobio titulu Patricija. Jovan Hrisirije je pismeno obavijestio cara da je spreman da preda Drač, ako oni njegovi sinovi također dobiju titulu Patricija, što je car Vasilije II. Rado pismeno potvrdio. Jovan Hrisirije se upokojio prije nego što se grad predao 1005. godine vizantijskim trupama pod komandom Patricija Evstatija Dafiomeda. Duklja nije učestvovala u ovim borbama i knez Vladimir se ponašao lojalno i neutralno. Prelom odnosima nije nastupio ni poslije smrti cara Samuila, koji se upokojio 1014. godine, poslije poraza bugarskih trupa u bici na planini Bjelasici. Niti za vlade Samuilova nasljednika, sina i cara Gavrila Radomira. Ali Gavrila Radomira će već 1015. godine ubiti u lovu sinovac Jovan Vladislav. Vladislav je na prevaru doveo Vladimira u Prespu, nepovjerenje prema novom bugarskom caru imali su i Vladimir i Kosara, pa je Vladimir zahtijevao drveni krst kao zalogu za sigurnost dolaska i odlaska. Vladimir je u prespi lišen života 22. maja 1916. godine po starom kalendaru, odnosno 4. juna iste godine po novom kalendaru, a ubrzo potom je njegovo časno tijelo Kosara prenijelo u duhlju i sahranilo u crkvi Svete Marije Krajinske, posvećena uspjenju presvete Bogorodice. Prema Jovanu Skirici, ovu zavjeru protiv Vladimira pomagao je navodno Johridski arhijepiskup. Car vjerolomnik Jovan Vladislav je pokušao da zauzme duhlju i Drač, ali u borbi oko Drača, prema savremenim dopunama Skiričine kronike, spisima episkopa Devolskog Mihajla, poginuo februara 1018. godine u dvoboju sa vizantijskim komandantom Nikitom Pegonitom. Po njegovoj smrti ubrzo se raspala bugarska država i car Vasilije II. Iste godine osvojio Ohrid i Prespu, gotovo bez otpora. Zato što mu je pošlo za rukom da posle 42 godine uporne borbe protiv bugarskog carstva sruši isto carstvo i pripoji ga Vizantiji, car Vasilije II. Dobio je nadimak Bugarubica. Samim tim, u nekoj makedonskoj državi ili o makedonskom carstvu ne može biti govora, jer svi istorijski izvori koji pišu o Samuilovom carstvu eksplicitno imenuju Samuila kao bugarskog cara, a državu kojom je on upravljao kao bugarsko carstvo. Kao bugarsko carstvo Samuilovu državu imenuje Jovan Skidica, Jovan Zvonara, Ike Kavmenova hronika, Iljetopis popa Duhljanina i ostali istorijski izvori toga i kasnijih vremena i dubrovački benediktinac i istoriopisac Mal Orbin u dijelu Kraljevstva Slovena 1601. godine Samuilovo carstvo imenuje kao bugarsko carstvo, Samuila kao bugarskog cara i srpska historiografija je isto carstvo imenovala bugarskim imenom, rukovodeći s istorijskim izvorima minulih vremena. To su činjenice koje ne mogu biti osporene. Istini za volju, država koju je car Samuil uspio formirati i održati više od 4 decenije, nije bila samo država Bugara, ona je u svoj sastav objedinjavala i Srbe, i Krke, i Vlahoromane, i ostale etničke grupe na Balkanu koje su bile nasijane na širokom prostoru od Dalmacije do Crnog mora, od Srema do Tesalije i šire okoline Soluna. Ne zaboravimo da je u sastav Samuilove države izvjesno vrijeme ulazila i sva Srbija i Srem, ali pored svojeg multietničkog sastava Samuilovo carstvo je eksplicitno nazivano bugarskim. To je činjenica koja ne može biti dovedena u pitanje. Nakon raspada bugarskog carstva, Dragimir, knez Trahunije, stric kneza Vladimira, spustio se sa vojskom u Bukokotorski zaliv, da bi vjerovatno preko Veriga prešao i zauzeo Duhlju. Ljedobizu popa Duhljanin izrečito se kaže da se ovaj poduhvat Dragimirov izvrši ubrzo poslije smrti cara Vladislava, dakle tokom 1018. godine. Ubistvo Dragimira od strane Kotorana izvršeno je na ostrvu Svetog Gavrila od Tivta u crkvi Svetog Arhangela Gavrila. U starim istorijskim izvorima ovo ostrvo se imenuje kao Gabrio, Stradioti, a u novije vrijeme i kao Sveti Marko. Vladimir Ostric Dragimir, kad je saznao za smrt cara Jovana Vladislava, naumi da sebi prisvoji zemlje svojih predaka, među kojim i Duhlju, koja je ostala bez nasljednika, jer Vladimir nije imao djece, pa sakupi narod i vojsku i s njima dođe u Kotorski zaliv. Grad Kotor je bio u vizantijskim rukama i sa vizantijskom posadom. Dragimira i njegovu vojsku smatrali su u tom gradu podanicima Bugarskog carstva, ali ipak, kako piše pop Duhljanin, citiramo, Kotorani spremiše čamci i iznesoše pred njega Dragimira hljeb i vino i obilje svakovrsne hrane i pozovu ga na ručak na ostrvo Svete Gavrila. On sam s nekolicinom uđe u jedan brodić i dođe do mjesta. Evo kako ljetopis popa Duhljanina opisuje tragičnu sudbinu knjeza Dragimira. citiram. Dok se spremao ručak, videći kotorani da je Dragimir tek s nekoliko ljudi, a oni da su mnogobrojni i da mu niko ne može doći u pomoć s kopna, jer je bio na ostrvu, počeše međusobno govoriti jedan drugome. Bugarski car je mrtav, i kraljevi ove zemlje su mrtvi, a ovaj jedini preostao od njihova roda. Ako ovaj poživi i zadobije zemlju, nama neće biti dobro. On će nas naime stezati, kako su stezali drugi kraljevi, koji su bili njegovi očevi i braća. Ubijimo ga dakle, pa neće biti iz toga roda ko bi pritiskao i uznemiravao nas i našu djecu. Dok su zatim sjedili za ručkom, isto su to ponavljali međusobno. A kad se zagrijaše vinom, skoče da ga ubiju. On kad to vidi, prihvati svoj mač, pobjegne u crkvu, pa se stojeći iznutra branio goli mačem, a oni što su trajali izvana ne usudiše se ući. Tada se neki od njih popnu i razvale krov na crkvi, bacajući kamenji i drveće u crkvu, ubiju ga. Svršnici ljudi. Romanski gradovi, u ovom slučaju Kotor, nije se mirili sa vlašću slovenskih država. U Kotoru, kao i u Draču, postojao je gradski patricijski stoj, koji je držao lokalnu vlast u svojim rukama i na koji se vizantijska politika oslanjala. Kako u borbi protiv Slovena, tako i u borbi protiv sve veće moći dukljanske slovenske države. Samo se u tom kontekstu ubistvo knjeza Dragimira i može razumjeti. Pošto su tako kotorski Romani, podanici vizantijskog cara Vasilije II. Ubili Dragimira, gledajući u njemu podanika bugarskog cara, Dragimirova vojska bez borbe se vrati u svoju zemlju. Evo što ljetopis popa Dukljani nadalje kaže. Žena pak Dragimira, citiram, vrati se po smrti muža u svoju domovinu. Bila je ona kćer Ljutimira, velikog župana Raškog. Svršen citat. Po ljetopisu popa Dukljanina, Dragimir je stric knjeza Dobroslava ili Stefana Bojislava, budućeg dukljanskog knjeza, koji će organizovati uspješan ustanak protiv bizantijske vlasti i koji će obnoviti samostalnost dukljanske države. Ovaj put u punom njenom opsegu. Prema ljetopisu popa Dukljanina, kako smo već istakli, poslije pogibije Dragimira, žena Dragimirova, a kći Raškog velikog župana Ljutomira, povukla se u Rašku, gdje je zatekla oca mrtvog, pa je sa majkom otišla kod vojaka u Bosnu. Na putu u Drinskoj župi kod Brusna, u okolini Foče, rodila je sina i nazvala ga Dobroslavom. U stvari, ljetopis popa Dukljanina faktički izjednačava Dobroslava sa budućim dukljanskim ili zetskim knezom Vojislavom. Ovo izjednačenje nema istorijsku osnovu. Očito da bi anonimni pisac Barskog Rodoslava, kako se ljetopis popa Dukljanina naziva, namjerno je želio, učito sa određenom tendencijom, da kneza Stefana Vojislava ili Dobroslava, kako ga on imenuje, dovede u najbližu krvnu vezu sa dukljanskim knezom Svetim Jovanom Vladimirom. Ali istorijski izvor, posebno vizantijski izvor, ne daju bilo kakvih podataka na osnovu koji bi mogli pouzdano reći da je zetski knez Stefan Vojislav, koji će biti obnovitelj samostalne države dukljanskih Slovena, ali ovaj put u punom njenom opsegu, da je on odista sinovac Svetog Jovana Vladimira. Tako šta nije moguće pouzdano tvrditi. Naime, ako bi prihvatili stanovište da je, kako se u ljetopisu popa Dukljanina navodi, Dobroslav ili ti budući zetski knez Vojislav rođen 1018. godine, dakle, iste godine kada je ubijen bugarski car Jovan Vladislav i knez Dragimir. Iz toga bi proisteklo da je knez Stefan Vojislav ili Dobroslav, kako ga ljetopis popa Dukljanina imenuje, sa samo 17 godina, oko 1035. podigao prvi ustanak protiv Bizantije, koji se završio neuspjehom. A to prosto nije moguće. To je malo vjerovatno. Takva mogućnost se po svemu sudeći mora isključiti iz razmatranja. U svakom slučaju, između Stefana Vojislava i dinastije Vojislavljevića, koju on utemeljio, nije pouzdano moguće ustanoviti krvno srodnu vezu sa svetim Jovanim Vladimirom i Vladimirovim bratom, knjezom Dragimirom. Po mišljenju hrvatskog historičara Ferda Šišića, čije mišljenje neophodno i korisno navesti, Podukljan je ovdje učinio jedan krupan propust, jer je očito pomiješao Dragomirovu po smrći Dobroslava sa Stefanom Vojislavom. Jer sva dijela što ih Ljetopis prepisuje Dobroslavu, poznata su dijela knjiza Stefana Vojislava. Zato je veoma vjerovatno, kako mislim, kaže Šičić, da je ondje gdje je u Ljetopisu riječ o rođenju Dobroslavljevu i njegovu polasku Dubrovnik, ispala greškom još najnovih prepisivača kratka stavka u kojoj je zar bilo rečeno da je Dragomir imao još iz prvog braka sina Vojislava. Svršen citat. Nakon smrti knjeza Dragomira, Duklja je pala pod bizantijsku vrhovnu vlast, kao i ostale slovenske zemlje istočnog, centralnog i zapadnog Balkana. Makedonija, Bugarska, Srbija, Duklja, Travunija, Bosna, sada će ponovo potpasti pod vrhovnu bizantijsku carsku vlast. Činilo se da je bizantijski car Vasilije II. Obnovio svu moć bizantijskog carstva koje je minulih decenija bilo u opadanju i da je istočno-romejska imperija sada opet bila na svom usponu. Ali uspon Vizantije neće dugo potrajati. Vasilije II. Upokojit će se već 1025. godine. Samo 10 godina kasnije otpočet će u Dukli borbe za ostvarenje pune državne nezavisnosti, koja će se iz Duklje proširiti i na okolne kneževine, tako da će već sredinom 11. vijeka Duklja postati samostalna kneževina. No o tome ćemo govoriti opširnije u našem narednom izlaganju. Braćo i sestre, poštovani slušaoci, privodimo kraju ovo naše izlaganje koje smo pripremili na osnovu dostupne literature o ličnosti jednu svijetu Jovana Vladimira. Pozdravljamo s našim starim otadžbinskim pozdravom svjeromu Gospoda za Hrista i otačbinu. U to ime, do slušanja.
U susret hiljadugodišnjici mučeničke končine svetog kneza Zetskog mučenika, Radio Svetigora predstavlja emisiju Sveti Jovan Vladimir.